Nyabo tia midao.
Neyanziza msao.
Mkwambe ntia lero.
Msao, mpa ile ndoza kunkola yensobolo kuko zisobu tafuna mabunda. Aitika kasanko lachi, esobolo kunkolera.
Ejo chitegele keka, abaka zaba singa, tiba kakasanko la jeba ina kukozesa.
Iii, aye riyo mkwano guange ya nkobie, akozesa akaweta, era ya nkobie nkageze seku mbone. Ya nkobie, apa ile na kukumare miake satu, era mbuka kulabulu unji. Ata ambabu ile mbu nkozesa kukene.
Chitufu. Akaweta kakolabulu unjino, elaka soboroko la ibanga, ni ya miaka esatu, etanu, no kutuka kumiaka ikuminebili.
Ahi kazirabu zibubo na buona, mbuliraba chalaba ndi bako bambu, kabuloku wa munabana, mbu elaka sobora noko kutuka kumutima.
Mbe, akaweta kazirabu zibu na ile, elate kasobora kuwa munabana, singa katebwa yomu sawomu kugu, atewe katolebu amu, ojafu nila wa mabunda. Yogera kuno omusawo okungeri gy'oyinza okwewolamu okufuna amabunda eneekukolera okumanya ebisingawo okuba ku nooti 8 nooti nooti ibiri ndala ndala nooti 4 mukaaga etali ya kusasulira obulamu bukutuusibwaku Ministry y'ebyobulamu ng'eyambibwaku USAID.